Well, let's begin our final afternoon together.
A nyní začneme naše poslední společné odpoledne.
I want to talk about several of the other theologians we put in the category of the classical liberalism.
A já bych chtěl teď pohovořit o některých těch teologiích, které jsme dali do kategorie klasických liberálů.
We use the term liberal rather broadly. Sometimes we use the word liberal to refer to someone that doesn't believe like I do.
A my to slovo liberál používáme v širokém významovém kontextu a někdy to používáme ve smyslu to je liberál, on nevěří jako já.
So everyone is a liberal but me.
Takže každý je liberál kromě mě.
But when we use the term in a technical sense, we are talking about the early generation of liberals in the 19th century.
Ale když používáme v tom technickém významu toto slovo, tak hovoříme o těch liberálech z 19. století.
After Schleiermacher, another very influential liberal theologian is another German by the name of Albrecht Ritschl.
A po Schleiermacherovi dalším vlivným teologem je Albrecht Ritschl.
And you can see he was a professor at Bonn.
Vidíte, on byl profesorem v Bonnu.
And there were several significant theological works that he produced.
A on vytvořil dvě významná teologická díla.
The work entitled The Christian Doctrine of Justification and Reconciliation.
A to jedno z ní, křesťanská doktrína o spravedlnění a smíření.
Was three volumes.
A ta měla tři svazky.
Ritschl emphasized that faith does not rest on facts, but on value judgments.
A Ritschl zdůrazňoval to, že víra nespočívá na faktech, ale na zhodnocení situace.
He encouraged a practical Christianity based upon the idea of moral freedom.
On zdůrazňoval praxi křesťanství zaměřené na praktické činy a odkazoval se hodně na morální aspekt víry.
We can look at the life of Jesus and see how he was delivered from this natural world.
Můžeme vidět na životě Ježíše Krista, jak byl vysvobozen z tohoto přirozeného věku.
We can live out an ethical life after the life of Christ, modeled after the life of Christ.
A my můžeme žít ten etický život po vzoru Ježíše Krista.
When we do this, we will realize the kingdom of God.
A když my toto budeme dělat, tak si budeme uvědomovat království Boží.
Ritschl defined the kingdom in this way.
A Ritschl definuje království takto.
The organization of humanity through action.
Je to organizace z lidské společnosti lidí skrz akci.
Inspired by love.
Která je inspirovaná láskou.
So we need to follow Christ's moral leading.
Takže Kristus je naším morálním vzorem.
And we can experience the kingdom of God.
A my potom můžeme zakoušet království Boží.
Ritual's stress was upon ethics and the life of the community.
A Ritschlův důraz byl na etiku a na život v komunitě.
Ritschl said that the church has a responsibility to establish a just and moral society.
A Ritschl hovořil o tom, že církev má zodpovědnost, aby společnost, ve které žije, byla spravedlivá a morální.
There was a very influential Ritschlian school that came out of Germany.
Zde v Německu vznikla velmi vlivná škola tohoto teologa Ritschla.
Another theologian I would like to point out to you, and he's actually a historian.
A další teolog, na kterého bych chtěl upozornit, a on ve skutečnosti byl historik.
He is considered by many the great church historian of the 19th century.
A mnozí ho považují za velkého historika 19. století.
He wrote a very large history of dogma, a history of Christian doctrine.
A on napsal velké dílo historie dogmatu, křesťanských doktrín.
Adolf Harnack was a professor in Berlin.
Adolf Harnack byl profesorem v Berlíně.
And he was an expert in early Christianity.
On byl expertem na rané křesťanství.
Harnack is the one who in his study of the church believed that many of the early doctrines of the faith had distorted original Christian teaching.
A Harnack na základě svého studia rané církve dospěl k závěru, že raná církev pokroutila učení nového zákona.
So he believed by studying the history of doctrine we could free the church from its bondage to these doctrinal ideas.
A poté, co on studoval ty křesťanské doktríny, tak dospěl k závěru, že je potřeba, abychom církev osvobodili od tohoto otroctví těchto doktrín.
If we can pull away these doctrines, we can get to the kernel of Christian truth.
A jestliže my odstraníme tyto křesťanské doktríny, tak se můžeme dostat k jádru křesťanství.
In his book, What is Christianity?
Ve své knize, Co je křesťanství?
He talked about the moral aspects of the Christian faith.
On hovoří o tom morálním aspektu křesťanské víry.
There were three things that he mentioned here.
A jsou v tomto díle zmíněny tři hlavní věci.
The kingdom of God and its establishment on earth.
Království Boží a jeho ustanovení na zemi.
And he talked about the universal fatherhood of God.
A on hovořil také o univerzálním otcovství Boha.
And the brotherhood of man.
A bratrství lidí.
He also discussed what he called the higher righteousness and the commandment of love.
A on také hovořil to, co se nazývá vyšší spravedlnost a přikázání lásky.
Harnack tries to make a very clear distinction between who Jesus was and how the early church fathers described him.
A Harnack se snažil rozlišit mezi tím, kým byl skutečný Ježíš a jak ho prezentovala raná církev.
He said that the early church's understanding of Christ as the eternal Son of God was a later addition.
On hovořil o tom, že to porozumění ranou církví, že Ježíš byl věčný Boží syn, je pozdější dodatek.
Jesus preached the Father, not himself.
Ježíš kázal Otce, ne sebe sama.
Jesus was called divine because of the special way that he knew the Father.
A Ježíš byl nazván božským, protože on znal Otce zvláštním způsobem.
And Jesus has an ability to give such knowledge to present day people.
A Ježíš měl tu schopnost toto poznání Otce předávat lidem ve své době.
The gospel calls us to establish a just social order in the world.
A evangelium nás vyzývá k tomu, abychom ustanovili spravedlivý řád ve společnosti.
And this just social order must be based on love.
A tento spravedlivý řád musí být postaven na lásce.
Both Ritschl and Harnack are focusing or understanding the gospel in terms of the kingdom of God on earth.
A oba dva, Ritschl i Harnack, rozumí evangeliu ve smyslu přítomnosti a ustanovování Božího království na zemi.
And this kingdom involves morality and justice in society.
A toto království v sobě zahrnuje morálnost a spravedlnost ve společnosti.
So we can see that they are defining Christianity as a set of moral principles and not doctrines.
Vidíme, že oni křesťanství popisují jako určitý systém morálních hodnot a úplně vynechávají doktríny.
The third person I would like to list in this group is a professor known as Walter Rauschenbusch.
A třetí osobou, kterou bych zmínil rád v této skupině těch klasických liberálních teologů, je Walter Rauschenbusch.
Rauschenbusch was particularly influential in America.
A Rauschenbusch byl obzvláště vlivný v Americe.
He is not listed up here.
A on není vyjmenován zde na té tabulce.
The reason why he is important is because of his particular identification with what we call the social gospel.
On je známý a i vlivný pro jeho termín, který vytvořil sociální evangelium.
Rauschenbusch is a Lutheran immigrant to America and in America he becomes a Baptist.
Rauschenbusch byl německým luteránem, který emigroval do Spojených států a stal se baptistou.
As he comes to America in the late 19th century.
A když on přichází do Ameriky na konci 19. století,
he notices in America a large gap between those who are wealthy and those who are poor.
Tak on si všímá toho obrovského rozdílu mezi chudými a bohatými.
He interprets capitalism as the kingdom of evil in America.
A on vykládá kapitalismus jako království zlého v Americe.
One of his books was entitled Christianizing the Social Order, Making Christian the Social Order.
A jedna z jeho knih se jmenuje Pokřesťanštění sociálního řádu.
He advocated the socialization of major industries and labor unions.
A on byl podpůrce socializace různých odvětví a těžkého průmyslu a odborů.
He believed that the free market economy was based upon greed and profit.
A on tvrdil, že svobodný trh je založen na zášti a na obohacování.
He had been influenced by Ritschl's theology in his understanding of the kingdom of God on earth.
A on byl ovlivněn Ritschlovým porozuměním království Božího zde na zemi.
The church is called to bring about justice in society for all.
A církev má přinést spravedlnost v této době a v té společnosti, ve které se nachází, pro všechny.
One of his other books was entitled Theology for the Social Gospel.
A další jeho kniha se jmenovala Teologie pro sociální evangelium.
Here he described humanity organized according to the will of God.
A v tomto díle on popisuje lidstvo, které je utříděné podle toho sociálního evangelia.
In the years to come, much of liberal theology would be identified with what we call the social gospel.
A v těch letech, které budou přicházet, tak ta liberální teologie se bude především stotožňovat s tím názvem sociální evangelium.
That is a theology not focused on the individual's relationship with God in Christ.
To je o tom, že to sociální evangelium se nezaměřuje na ten osobní vztah věřícího s Kristem,
but a faith based upon the moral teachings of the gospels and changing society.
Ale je založené na kázání těch morálních hodnot, které mění společnost.
Many evangelicals in America would respond to this social gospel emphasis and turn away from social responsibility in later years.
Mnozí evangelikálové v Americe reagovali tím způsobem, že se odvrátili od tohoto sociálního evangelia.
There was a time when liberalism was so identified with working for justice in society that evangelicals tended not to think about the faith in terms of having any impact on society.
To sociální evangelium, ten liberalismus se stotožňoval s tím uplatňováním spravedlnosti ve společnosti do takové míry, že mnoho těch evangelikálů se úplně odvrátilo od toho uplatňování křesťanských hodnot ve společnosti jako reakce.
So evangelicals focused on a personal conversion to Christ and let the liberals be devoted to trying to change society for the good of the poor.
Evangelikálové se zaměřili na to osobní obrácení jedince a tu proměnu společnosti, tu péči o chudé, oni tímto přenechali liberálům.
In the early years of the 20th century, again we see the pendulum swing.
Na začátku 20. století znovu vidíme, že se to kývadlo vychyluje opačným směrem.
Later evangelicals would realize that we must both preach the gospel and do ministry to the poor.
A později si evangelikálové také uvědomují, že oni potřebují nejenom kázat evangelium, ale také se starat o chudé.
But we can trace the root of these ideas back to the period of the classical liberals.
Ale můžeme vystopovat nazpět kořeny těch myšlenek až ke klasickým liberálům.
Alongside these liberal theological views that we're developing was a group of scholars that began critical studies of the Holy Scriptures.
A kromě těchto liberálních teologů, kteří rozvíjeli svá díla, v této době se také setkáváme a vzniká skupina teologů, kteří začali aplikovat historicko-kritickou metodu na písma.
One of the most influential Bible scholars would be Julius Wellhausen.
Jedním z nejslavnějších těch představitelů tohoto přístupu je Julius Wellhausen.
And he was a radical critic of the Old Testament.
A on byl radikálním kritikem Starého zákona.
When we talk about biblical critics in this way, we're not talking about those involved in textual studies, but those that are doing study in the origins behind the Bible.
A my když hovoříme o těchto kriticích, tak nehovoříme o těch, kteří dělali kritiku textů, ale oni se zabývali tím, co bylo za samotným vznikem těch textů.
So this is biblical criticism and not textual criticism.
Tedy toto je biblický kriticismus, ne textový.
Those who utilized these methods, which is sometimes called the historical critical method.
Ti, kteří používají tuto metodu, používají metodu historického kritického bádání.
These scholars discredited all miracles in the Bible as myths.
Tito badatelé hovořili o všech zázracích jako o obyčejných mýtech.
The Holy Scriptures were just another religious book.
Pro ně byla svatá písma pouze další náboženskou knihou.
Wellhausen rejected the traditional view of Israel's history.
A Wellhausen odmítl ten tradiční pohled na historii Izraele.
Wellhausen taught his students that the books of the prophets were written before the books of the law.
Wellhausen tvrdil svým studentům, že knihy proroků byly napsané ještě před knihami zákona.
The patriarchs of Israel were myths.
Patriarchové Izraele byly mýtické postavy.
And Wellhausen produced what we call the documentary hypothesis.
Wellhausen přichází s tím, co nazýváme hypotéza dokumentů.
And the documentary hypothesis suggested that there were multiple authors of the books of Moses that one could not take seriously the idea that Moses was the author of the Pentateuch.
Ta hypotéza těch dokumentů hovoří o tom, že Mojžíšův zákon byl stvořen, byl dán dohromady z různých zdrojů, a tedy, že Mojžíš nebyl jejím autorem.
This would raise questions about the integrity of the Bible.
A toto samozřejmě sebou přineslo otázku té celistvosti a vnitřní jednoty Bible.
Throughout the New Testament, where the Pentateuch is quoted, it is always cited as having been written by Moses.
V celém písmu a v Novém zákoně, kdekoliv je citován Pentateuch, tak je citován v tom smyslu, že jeho autorem je Mojžíš.
This theory is very subjective.
Tato teorie je velmi subjektivní.
And there has been a serious questioning about this theory in modern times.
A v moderní době tato teorie byla podrobená mnohé kritice.
But it does continue to influence biblical studies today.
Ale i v současnosti tato teorie ovlivňuje biblické bádání i v dnešní době.
Another one of the biblical scholars I will point us to is David Friedrich Strauss.
A další osobou, kterou bych v této souvislosti chtěl zmínit, je David Friedrich Strauss.
His studies were focused on the New Testament.
A jeho studie se zaměřily na Nový zákon.
Strauss is known for his work entitled The Life of Jesus.
A Strauss je znám pro své dílo, které se jmenuje Život Ježíše.
Strauss in this work says that Jesus was not viewed as the Messiah in his own day.
A Strauss ve svém díle obhajuje myšlenku, že Ježíš nebyl chápán jako mesiáš ve své době.
But after Jesus died, his followers attributed to Jesus ideas of the Jewish Messiah.
Ale poté, co Ježíš zemřel, tak mu jeho učedníci přiskli vlastnosti mesiáše.
The virgin birth, miracles, and the resurrection are unhistorical.
A narození z Panny, zázraky, to všechno jsou věci, které jsou nezadokumentovatelné historicky.
These are fictitious gospel accounts.
To jsou fiktivní části v evangeliu.
These things are known to be unacceptable in our scientific understanding.
A v chápání vědeckého přístupu nemůžou být tyto věci vůbec přijímané.
Miracles do not happen in the world and we cannot accept these stories as literally true.
A zázraky se nedějí skutečně v životě, proto je tedy nemůžeme přijímat ani v Novém zákoně.
The biblical authors were just children of their own time.
A bibličtí autoři byli takovými dětmi své doby.
These miracle stories about Jesus were just myths to express the impact of Jesus on their lives.
A ty příběhy o Ježíši, kde koná zázraky, ty jsou pouze smyšlené, mýtické, jsou způsobené tím vlivem, který měl Ježíš na své učedníky.
The work of Strauss would become foundational for many of the later studies we call the quest for the historical Jesus.
A dílo Strause se stalo takovým určitým základem pro další díla, která si kladla za cíl hledat historického Ježíše.
Wellhausen and Strauss are among the critics we refer to as the radical critics of the Bible.
A Wellhausen i Strauss se řadí do skupiny radikálních kritiků Bible.
But their ideas have become a part of many modern presuppositions or modern assumptions.
a jejich myšlenky se staly součástí moderního předporozumění.
Among those modern assumptions would be miracles are impossible.
Jedno z těchto předporozumění je, že zázraky neexistují.
Prophecy is never fulfilled.
Proroctví se nikdy nenaplní.
Christianity is just one of several world religions.
Křesťanství je jedno z vícero světových náboženství.
And the Bible is just another human book.
A Bible je pouze další náboženskou knihou.
For many conservatives, they believe that these critical studies threaten the very heart of Christianity.
A pro mnoho konzervativních badatelů věřících byl jejich přístup opravdu hrozbou pro zvěst Bible.
But the liberals declared that this is not so, because religion is located not in historical documents, but in human experience.
Ale liberálové tvrdili, že tomu tak není, protože víra není založená na historických faktech, ale na osobní zkušenosti.
So as trust in the Bible as a historical book deteriorated.
Takže i když oni podkopali víru v Bibli jako historický dokument,
this was not significant for the liberals because they believed that the human experience of God is what is important, not an inspired book.
Ale pro ty liberály to nebylo vůbec důležité, protože oni s tímto vůbec nespojovali tu inspirativnost Bible.
When we use the term the quest for the historical Jesus,
když my používáme ten termín hledání historického Ježíše,
we are using a term that was coined from or brought into being from the title of a book by Albert Schweitzer.
A my si zde půjčujeme termín, který byl vypůjčen z knihy od Alberta Schweitzera.
Schweitzer wrote this book, The Quest of the Historical Jesus, and in this book he summarized a lot of the work that had gone on related to trying to discover the history behind the real Jesus.
Schweitzer v této knize dává dohromady i předešlé bádání, které se zaměřuje na hledání historické postavy Ježíše.
This book was written in 1906, so about 100 years ago.
Tato kniha byla napsaná roku 1906, tedy takových 100 let, před 100 lety.
Schweitzer tells the story of the scholars' questions as they attempted to get behind the real history of Jesus's human life.
Schweitzer zde používá námitky různých teologů, kteří hledali a snažili se vypátrat skutečného Ježíše za těmi zprávami z evangelií.
The assumption was since Jesus is a person of history, we can examine his life historically like we can any other human being.
To přesvědčení bylo takové, že jestliže je Kristus historickou osobou, tak my ji můžeme zkoumat z hlediska historických měřítek jako každou jinou osobu.
The assumption was that Jesus was a real human being, but he was not a supernatural figure.
A to chápání bylo, že Ježíš Kristus byl obyčejnou historickou osobou, a že on nebyl ničím nadpřirozeným.
The gospel stories are unreliable.
Příběhy evangelií jsou nespolehlivé.
Jesus was just an ordinary person.
Ježíš byl pouhou obyčejnou osobou.
And it was memories of him which produced the legends that we find in the Bible.
A jsou to vzpomínky na něj, které vytvořily legendy.
Schweitzer had a unique understanding of who Jesus was.
Schweitzer měl takové ojedinělé porozumění tomu, kým byl Ježíš.
Schweitzer argued that Jesus kept his messiahship a secret.
On hovořil o tom, že Ježíš své mesiášství skrýval.
Jesus expected the Son of Man to appear during his ministry.
Ježíš se zjevil během své služby jako syn člověka.
But he was disappointed, and so he went to his own death in order to bring the messianic judgment upon himself.
On neuspěl v tom, čeho chtěl dosáhnout podle Švajcera Ježíš, a proto on se nechal zabít.
Schweitzer taught that Jesus mistakenly believed the end of the world was near.
A Švajcer hovořil o tom, že Ježíš nesprávně chápal, že se blíží konec.
So he took things, Jesus took things into his own hands to bring about the end of the world.
Takže Ježíš se rozhodl, že vezme věci do svých rukou a že přivede konec světa.
The historical Jesus, as we think of him, never really existed.
A podle něj historický Ježíš, jak my o něm hovoříme, nikdy neexistoval.
But a mighty spiritual force comes from him down to our own time.
Ale mocná duchovní síla od něj přichází i v naší době.
Later in the 20th century, there would also be a movement known as the New Quest for the historical Jesus.
V 20. století se objevuje další nové hnutí, a to zní nové hledání po historickém Ježíši.
In the 1950s, this movement is identified with a scholar known as Ernest Caseman.
A v 50. letech 20. století se toto nové bádání po historickém Ježíši spojuje s teologem Ernstem Casemanem.
Caseman tried to point out that the gospels have the message, the clear message taught by Jesus, but also there is some accurate history.
Casemann tvrdí, že v evangeliích jsou určité části, které tvrdí Ježíš jeho slova, a že tam jsou také určité části, které věrně zaznamenávají historii.
In this new quest for the historical Jesus, they would speak of the Jesus of history and the Christ of faith.
V tomto novém směru, v tom novém bádání po historickém Ježíši se zde objevují termíny Ježíšova slova nebo Ježíš víry a historický Ježíš.
There was an attempt to try to see where are the actual words of Jesus in the New Testament.
A zde byla snaha nalézt ta slova skutečného Ježíše.
These scholars assumed that there was some history behind the sayings of Jesus, and they wanted to figure out which sayings were truly Jesus's, belong to Jesus.
A tito teologové, badatelé, oni věřili, že v těchto slovech Ježíše jsou určitá historická fakta, a oni chtěli jít za ta slova a poznávat historického Ježíše.
So as they went through the New Testament, they would use certain criteria to say this saying must have been something Jesus actually said, and this saying could not have been something Jesus actually said.
Takže oni procházeli nový zákon a říkali, tohle z toho Ježíš asi řekl, a tohle z toho Ježíš asi neřekl, to říct nemohl.
And they established very subjective criteria in order to make these judgments.
A oni ustanovili velmi subjektivní měřítka, když tyto věci porovnávali.
In America we have a group which has continued this project, and they call it the Jesus Seminar.
A my v Americe máme určité lidi, kteří pokračují v tomto druhu přístupu. Oni založili seminář a ten se jmenuje Ježíšův seminář.
In the Jesus Seminar we can see the end result of the liberal project.
V tom Ježíšově semináři tam se dále rozebírají ty liberální myšlenky.
These Bible scholars sit around the table with their Bibles.
Takže ti teologové se tam prostě sejdou u stolu.
And they read certain passages of the New Testament.
Oni čtou určité pasáže z Nového zákona.
Then they each have colored cards that they will hold up.
A oni potom mají takové barevné kartičky, které drží.
And they will vote whether they think Jesus really said this or not.
A potom je zvednou a tím hlasují, jestli Ježíš ta slova řekl či nikoliv.
You think this is a joke, but this is true.
Možná si myslíte, že to je vtip, ale ona je to pravda.
These scholars have these discussions around America, and it's called the Jesus Seminar.
Ti teologové o těchto věcech diskutují v Americe a nazývá se to Ježíšův seminář.
And a few of them are professors at some of the most prestigious schools in America.
A někteří z nich jsou profesory zároveň na některých z nejprestižnějších školách.
But it is quite laughable for men to take upon themselves the right to declare what part of the Bible they see as valid and what parts they do not.
A ono se to opravdu jeví velmi takovým legrační věc, když se člověk chce rozhodnout, určit, co tvoří písmo a co ne.
I do not know if God laughs or cries at this.
Já nevím, jestli se Bůh směje nebo jestli pláče.
What I want to point out to you at this point is that the work of the liberal theologians and the Bible scholars produced a brand new method for doing theological studies.
A co bych teď chtěl ukázat, že tento přístup liberálních teologů způsobil úplně nový přístup k výkladu písma.
We have talked a good bit about the different ways that Catholics and Protestants approach the Bible.
A my jsme již docela dost hovořili o tom, jaký je rozdíl mezi katolickým a protestantským přístupem k Bibli.
There is a difference in the way they treat tradition, but they all honor the Bible as the word of God.
A je zde určitý rozdíl, jak oni respektují tradici, ale všichni ctí Bibli jako slovo Boží.
But in the aftermath, after these movements, we find a new method that is used for doing theology.
Ale po potom, co se objevila ta nová hnutí, tak my objevujeme úplně nový přístup k teologii.
And I would like to summarize that position with these points.
A já bych rád shrnul ty body tohoto nového teologického přístupu.
According to more modern theology, scripture is a product of human imagination.
Na základě toho moderního přístupu se písmo považuje za výsledek lidských představ.
And of course, being a product of human imagination, it is greatly affected by the culture out of which it comes.
A jelikož je to ovlivněné a vzniklo to působením lidských představ, tak je to velmi kulturní záležitost.
Because the Bible is written in another time and culture, it cannot speak much to us today.
A jelikož byla napsaná Bible v jiné době a v jiné kultuře, tak nám toho nemá mnoho co říct nyní.
Revelation is given a new definition from this framework.
V tomto kontextu dostává i nový význam slovo zjevení.
Revelation is not the word of God that is given to humanity.
Zjevení již není slovem Božím, které Bůh dává lidem.
But it is a personal perception of the divine. It becomes the individual who decides what is revelation and what is not.
Ale stává se to na jednotlivci, který rozhoduje, co je Boží a co není.
And because individual perception comes from people of different cultures,
a jelikož ta různá chápání pocházejí od lidí z různých kultur,
These perceptions are going to be very different.
Tak tato chápání, toto vnímání se bude velmi lišit jedno od druhého.
So we have unending theological pluralism.
Takže my zde máme nekončící teologický pluralismus.
We can have as many theologies as we have people.
My můžeme mít tolik teologií, kolik existuje lidí.
Critical study of scripture has made it impossible to consider the Bible anything more than a human book.
A kritické studium Bible učinilo z této knihy nespůsobilou pro to, abychom ji považovali za autoritativní.
And because of Kant's influence and the embracing of Kant's philosophy.
A pro kvůli vlivu Kanta a jeho filozofie.
There has been a rejection of supernaturalism.
Došlo k odmítnutí nadpřirozených věcí.
And verbal revelation.
A ústního zjevení.
And the final point here emphasizes that a modern culture is so far removed from the ancient culture in which the Bible was written.
Dalším jejich příspěvkem je, že naše kultura je tak odlišná od té kultury, ve které byla Bible napsaná.
So we cannot identify with biblical ideas.
Takže my se nemůžeme ztotožňovat s těmi biblickými myšlenkami.
The historical result of this theological method.
A ten historický následek tohoto teologického přístupu
over the last 150 years
v posledních 150 letech
has produced multitudes of revisionist theologies, that is, remade theologies.
Způsobil, že v těch posledních 150 letech vzniklo množství znovu přepracovaných teologií.
These new theologies are influenced by trends in philosophy.
A tyto filozofie jsou ovlivněné filozofií.
Psychology.
Tyto teologie jsou ovlivněné filozofií, psychologií.
Economic theory.
Ekonomickými teoriemi, sociologií
and natural science.
A přírodními vědami.
And all biblical affirmations are considered relative.
Všechna biblická tvrzení jsou považována za relativní.
And unfortunately, this is where we find ourselves in the 21st century in the area of Christian theology, at least within the liberal tradition.
A v tomto bodě se nacházíme i my nyní ve 21. století přinejmenším, co se týče liberálního chápání teologie.
But thankfully, there were very strong reactions to much of this liberal theology.
Ale díky Bohu došlo určitým velmi silným reakcím na toto liberální chápání.
We'll take a break now. When we come back, we'll talk about those who opposed these liberal ideas.
Dáme si nyní přestávku a poté se budeme věnovat těm, kteří silně oponovali těmto liberálním myšlenkám.